kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ito ang winning performance ng 13 taong gulong na Filipino-Australian na si Marie Kiva Pangilinan mula Darwin Northern Territory. Rendition niya ito sa kantang I'm Here mula sa stage play na The Color Purple na kinanta ng British singer at aktres na si Cynthia Erivo. Si Kiva o kilalang Maki ng kanyang buong pamilya ang tinanghal na Grand Champion sa Pitch Perfect 2025 Singing Competition sa Darwin mula sa 15 kalahok. Kwento ng anak ng mga Caviteño na si Kiva, bata pa lang siya ay nagka-interes na sa musika sa edad na 9 taong gulang. Inamin ito, sa simula may pagkamahiyain din siya.
When I was really little po, I would like watch people perform sa YouTube. And I was like, wait, I really like what they're doing. I want to do that too. So I was like, I kept singing a lot. Like, mom and dad would put on music and then I would just like sing a lot. The first time I performed was sa competition dito sa Darwin po. And I sang Rise Up. Yung version po kay Morissette.
Nadiskubre ng mga magulang ni Kiva na sina Justine at Contessa Pangilinan. Talagang mas nauna nitong natutunan ang musika kaysa pagsasalita. Kwento ng dalawa, pareho silang performer sa Pilipinas habang nasa universidad. Kumakanta ang amang si Justine at nasa cheer dancing naman ang kanyang inang si Contessa.
Maki started singing very young. So tapos po sabi namin, let's i-develop natin yung skill niya sa singing. Mm-hmm. So, kaya, yun.
Ano po siya eh? I think parang mas nauna po siya matutong kumanta kaysa magsalita. Yung nag-alam niyo po na may uwido po siya, may tono po, na haham po siya kasabay nung kanta. Tapos mm-hmm. yun po, dun po namin na figure out na meron siyang talent sa pagkanta. Tapos, unang-una niya pong kanta na talagang gustong-gusto niya po is yung kanta po ni Ariana Grande na Break Free. Kanta po yun pa ulit-ulit sa car.
Kaya naman, ginawa ng mag-asawa ang lahat para matulungan itong ma-develop ang talento ng anak. Lalo't gusto na nitong mag-perform. Sumailalim ito sa voice lesson at mismo ang mag-asawa ang nagtuturo kung paano gumalaw sa harap ng mga tao.
Mahaba pong proseso din yung pinagdaanan kung paano po siya ngayon. Kasi po, yung una niya pong performance, nakatayo lang po talaga siya sa stage. Kasi makikita niyo, nanginginig siya. Pati yung legs niya, nanginginig, sabi niya. Kasi naka-high heels pa po eh, sabi niya sa akin. Mommy, I can't move my legs. Sabi niya pong gano'n. Sabi niya, para daw siyang matutumba. Kaya po, malaki po talaga yung naging improvement niya sa performances. Tsaka gustong-gusto ko po yung sinasabi ng daddy niya na, let's make magic happen tonight. Pag every time po na magpe-perform. Kasi makikita niyo po sa mata ng mga nanonood na talagang, alam niyo po yun, na-appreciate nila yung performance. So, every time po at the end of the performance, mga may lalapit po, may congratulate po siya, o kaya po magpapapicture. So, proud na proud po talaga kami.
Sa ilang taong pagsasanay at performances, mas confident na ngayon ang dalagita. Alam na din niya kung anong genre ang kanta na swak sa kanyang boses at estilo. May mga rutina din siya para alagaan ang kanyang boses.
I mostly do like musicals, like pop ballads for performance. But yung genre ko is mainly pop and musical. I like those ones. Mm-hmm. But when performing, it's like the performance type songs like that you do for performances. Kung meron ako performance, I do like 25 to 30 minute like warm-ups. And then after, I do like some light karaoke to like warm up yung throat ko. And then like I drink a lot of water. Meron ako po ginger tea to help my throat. It's not the best drink, but it works.
Ibinahagi din ni Kiva ang positibo niyang pananaw sa tuwing may kompetisyon siyang sinasalihan. Ang mahalaga daw sa kanya ay masaya ang mga nanonood at kanyang pamilya.
As long as I gave it my all and I'm happy with my performance, then I'm not gonna be sad if I lose. Kasi there's obviously gonna be some people that are like more experienced than me. But like, I don't feel down about it kasi next time if I keep improving, I'll get to that level and maybe next time I will win. Kasi as long as the audience is happy, I'm happy, mom and dad are happy about the performance, then everything's okay. That's what makes me happy.
At sa bawat performances na ginagawa ni Kiva, isinasapuso niya ang misyong mapasaya at maging inspirasyon sa mga nanonood. At balang araw, gusto din niyang magsulat ng sariling kanta.
Singing really helps me like express yung emotions ko, and like it helps me to express like things, thoughts that I can't really say out loud. It really helps me to just be myself and to show people what I am really feeling, what I'm really saying. And it's good to know that people feel the same thing I'm feeling whenever I'm singing. Like, I'm glad people can feel the song as well. I really want to keep singing. I really want to keep inspiring many people with my voice. I want to keep telling a story through songs to the audiences.
At ngayong nasa spotlight ang kanyang pangalan bilang batang mga awit sa Northern Territory sa Australia. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para sa dagdag karangalan ng kanyang lahi bilang isang Filipino.
I'm really proud, like, whenever people ask me, where are you from? I was like, Philippines po. Like, I really, like, flaunt out that I'm from the Philippines. I'm really proud of where I came from. Opo. Sa primary school po, sa Harmony Day, I sang Isang Lahi by Regine Velasquez for... I'm really happy. Sometimes people are shocked that I can, like, speak a different language. And I'm like, well, people, like, they say, I don't understand what you're singing, but I really felt the song and what it means. And I felt really proud of that. Proud that I'm singing in my language, in my country.
Para sa amang si Justine, nagpapasalamat sila dahil napunta sila sa Australia at ang talento ng anak ang siyang nagbigay daan para mapalapit sila sa Filipino community na hanggang ngayon ay ramdam nila ang suporta. Kaya kwento niya, mas nagiging madali para sa kanila ang pagtutok, ma-develop ang angking talento ng anak na si Kiva.
Importante po sa amin na gusto niya yung ginagawa niya kasi kami as parents, handa kami na mag-step back kung alam namin na hindi naman siya masaya dun sa ginagawa niya. Pero we're very proud po dun sa achievement niya kasi lahat po yun hard work niya. Mas madali po kasing i-support yung talent lalo na pag nandito sa first world country. So kasi ang struggle po kasi sa Pilipinas, obviously financial, mahirap i-support yung talent. Kailangan talaga na as a parent kung medyo nakaahon-ahon siguro sa buhay, yun, makaka-support ka dun sa talent. Pero nung nakarating na po kami dito sa Australia, tapos nakita namin na may talent, inalagaan na po kaagad namin yun. It's always hard work naman po eh. Pero yun po yung ini-instill namin sa kanila na meron silang skill, susuportahan namin sila. Nakaka-proud po kasi ngayon si Kiva, sumusuporta din po siya ngayon sa Filipino Association dito sa Darwin, na magkaroon ng opportunity si Maki na kumanta, tapos na kikilala siya sa Filipino Association, na mas naging involved po kami helping the Filipino community here in Darwin as well.
Dagdag ng ama dahil may talento si Kiva pati ang isa nilang anak na lalaki. Bilang magulang, gusto nilang maranasan na maabot ang full potential ng mga anak dahil tulad nila na mga performers noon, naging masaya at magandang yugto ito ng kanilang buhay.
Eh dahil nagpo-perform po kami, yung time na nasa entablado ka, na pinapalakpakan ka, pinupuri ka ng tao, na-enjoy po namin yun. So sabi namin, that's a good thing. So let's get the kids have the experience as well. Find the joy of actually performing. So yun po yung ano namin, yung little nugget namin as a Filipino couple na we have more opportunity here in Australia. So let's take advantage of it. Yes. Yeah.
Tsaka ano po, hindi po laging yung panalo yung nabibigyan ng opportunity. Kasi nga po, yung una niya pong competition, talo po siya doon. As in, wala po siya nakuhang place. Pero with experience and exposure,
she's gone a long way.
May payo din ang mag-asawang Justine at Contessa Pangilinan sa mga magulang na puno ng talento ang mga anak o may gustong abutin ang mga anak tulad ng kanilang si Kiva.
Kung nakikitaan po nila ng talento yung bata, Jehovah gave you a very wonderful talent. You need to continue practicing. Kasi pagka tinigil mo yan, babawiin yan sa'yo. Like, kahit naman po siguro, katulad po ng ibang bata na mahusay mag-drawing, tapos tumigil po sila ng mahabang panahon, di ba po, nagiging rusty po, kumbaga yung galing mo dun sa bagay na nawawala po yun pag hindi nyo hinahasa. So, kahit po din yung mga bata na nakitaan nyo na kumakanta pero medyo sintonado, siguro po wag natin silang i-discourage. Mas maganda po na i-support natin sila. Eventually po kasi paulit-ulit nahahasa. So, nagiging magaling din po sila dun sa talento na meron sila.
Hindi dahil nandito na tayo sa Australia, we have to forget yung culture natin. It's a very rich culture. It's a very rich moral standard. It's a very high standard of morality. So keep it. That's a good thing. Pangalawa, dun po sa mga parents na may talent yung anak, all in God's perfect time. You cannot keep chasing other kids. Hindi mo pwedeng ikumpara yung na-achieve ng ibang bata dun sa na-achieve ng anak mo. So just focus on developing your kid. So just continue support, expose them, take every opportunity na is available.
May mensahe din ang batang kampyon para sa tulad niyang mang-aawit at nangangarap na maitayo ang bandila sa buong mundo.
Practice makes perfect. You're not always gonna get things right on the first try. Make sure nerves are always all right. They're completely normal. And always remember to warm up. Warming up is very crucial. Like, you need to do it or your voice is not gonna sound that good. Just focus on having fun on the performance. Like, always have fun on stage.
Naniniwala ang pamilya ni Kiva, mahaba pa ang lalakbayin ng karera ng kanilang anak. Kaya gaya ng buong kahulugan o meaning ng kanyang Irish name na Kiva, na Our Beautiful One, gusto nilang malaman ng kanilang anak na buo ang kanilang suporta para sa mas magandang hinaharap. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.